hann myndist á, pabbi myndist á þölu sem var skipu kom á hafinu.
Skipu kom á hafi gær. Nei, það var bara leikur, skipu, það var að gefa, þannig rökkurinn allt að gefa skip, skipu kom á hafi gær, epli og fíkjur og þrjár ungar píkur. Svo, og það var dömyndi, en svo epli og steina og þrjár ungar sveina. Það var maður að gefa og svo áttum maður að þekki svo lísti maður. Einn var á gráum fötum og annar á svörtum fötum og hinn var á peysu og svona. Og svo áttum maður að lifa og deyja með einum, spásaði með þeir næsta og burtkastinu síðasta. Og þá var að gera en vera nú heppin og fá einhvern góð.
Svo var þetta að lifa með?
Já, svo áttu að lifa og deyja með.
Já.